mokili lelo na VOA Lingala. Dolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye mulamu na banso na linaka na biso linene lya Sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Ma ponami ma ba sénateur Bayangeli Bituka na balandi babango ma salami lelo na Bituka mingi na ikulu Congo Démocratique tuzwa ki maluba ma mokambi ya misalami ya Sango ya misalami ya maponami seni na ikulu Congo Démocratique Jean-Baptiste Itipo. Batukulika liwa bakufi kati na bango mwambe ya libuta lyoko na pele kasi na butu ya kutana mokolo mwalumingo na uvwari na itando ya Fizi na ituka ya Sutio.
Ba province mingi basi basilisi deja pe basilisi ba operation ya vote pe ya dépouillement pe bazali ko afficher ba resultat pe kotinda ba resultat wana na Kinshasa wana siège ya Seni.
Ilaraki mungungu ya Moi Seni tukulanda na Mwantango. Bibonga motoba mpona kundungona na masano ma Olympique makoya na Paris na France amipesami na mpona bondeko na ikulu Congo Démocratique nzokande TP Mazimbi ilungwaki mokolo mwa mosala mitano muleki na demi-finale ya Ligue des Champions ope tukulubela Sango Itali Bongo NBA nyonso wana ekozala bongo na etando ya masano na Mwantango. Makambo me manso tokopesa bino Sango na yango na Mwantango kasi yambo tokopesa bino Sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi Sango.
Maponami ya ba kilibeko ya ba kambi ya Bituka pe ya ba senateur maliki malamu na ikolo Congo Démocratique.
Ezali bongo edi Sango engebene na Radio Kapi ba ponami maponami ya ba gouverneur pe ya ba senateur elekaki malamu na Bituka ya ikolo Congo Démocratique kaka na Nord Kivu mpe Equateur na Kwilu Maindombe na Ituri nde esalemaki te. Seni elakisi makambo mingi maye masali ete maponami na masali mate na Bituka bina.
Ekolo Almanya ezongili kopesa maboko na bokonzi to souveranite tope bonsomi ya ekolo Congo Démocratique.
Bayimboka ya ekolo Almanya bazongili ete bakosalisa bokonzi ya ekolo Congo Démocratique elobi lobilo leki vice premier ministre ministre pe ya mambi matali bapa ya Christophe Lutundula alobaki yango ntango asilisaki bokutani ya masolo na lingomba ya bayi Almanya na Berlin bokutani biye ya mwangonga bisalimaki na kati ya mokonzi Félix Tshisekedi pe chancelier Olaf Scholz. Christophe Lutundula amonisi ete Berlin eboyi komona basoda ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique pe esengi bolongwi ya mapinga ma Rwanda na RDC.
Dr Mukwege alobi ya kamwe mingi koyoka ete kour ya cassation epesi mitindo ya kofungola makambo ya bulandeli Cardinal Fridone Bongo, archevêque métropolitain ya Ngouma Kinshasa.
Pona prix Nobel ya kimia ya 2018, yango ezali kolakisa ete politiki mpe misala miabo sembo mizali kotambo la malamu te mpe yango ezali bobungi nzela ya bokonzi oyo ya dictature eye ezali na makokite ya kokamba ekolo mpe ya kozongisa kimia. Firmin Mvonde, procureur général pene na cour ya cassation asengaki procureur général pene na cour d'appel ya Matete kofungola makambo matali kosambisa Cardinal Ambongo azali kofunda Ambongo kubuka bo manyoli ya bato bo pandi ba nsango ya lokuta pe botindi ba imboka na kotelemela misala mia bo konzi pe bo bomisi bato.
Royaume-Uni ezali kosenga botiki kopesa maboko na mangomba ya bato basimba manduki na ikolo Congo Démocratique.
Bokitisami ya Mambi, Matali Bokengi na région ya Grand Lac et Lobamaki Mokolo Mwamisato Moleki na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York awa na Ekolo Amerika na Malobanaye James Kariuki Momonisi Elongi Molandi ya Royaume-Uni pene na ONU asengaki na bakonde Félix Tshisekedi na Paul Kagame kosolola mpona kosilisa bomati ya bitumba na kati ya bikolo babale lokola bikolo misusu Royaume-Uni esengi mpe bokiti kokane la bakaske bleu mpe bisika ya misala ya MONUSCO.
Bazuzi babengisi bobandeli ya bosambisami po na bobomi ya mobundi ya bomona mboka pe ya makokima momoto Rosi Mukendi omokolo mwa misato ya mokolo na mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano eye ya 2024.
Haute cour militaire et komilaki mokolo mwamposo moleki ebaye bansor bazali na kati ya makambo maye mazali kofunda commissaire supérieur adjointe Karine Lukeso na bobomami ya moyi musaleli ya mambi matali bomoto bwa bato to droit de l'homme Rosi Mukendi bosambisami ya suka eyelengela maki po na koswana to plaidoirie esengelaki kosalema mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza ya mwambe ya 2023 kasi epusamaki engebene na mikanda mibale miye mitanga maki na actualite.cd bozongeli ya mbo sambisami bolengelami pona mokolo ya misato ya mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano ya 2024.
Ekolo France esengi na conseil ya sécurité komiti ya liboso pona bozongi sami bwa kimia na monile ekolo Congo Démocratique.
Mokolo mwamisato moleki Nathalie Bro Dash Momonisi Elongi Molandi ya Ekolo France na ONU azongeli bo bebisami ya mambi matali bokingi mpe bo yokani mpo na Ekolo Congo Démocratique mpe région ya Grand Lac elobi accord cadre ya Addis Abeba. Accord cadre ya Addis Abeba etiamaki linzaka mokolo mwantuku mibale na minei ya 2013 na ntina ya kosukisa bo bendani ebomi bato ebele mpe mpo na kosili sa likama liye lizali kosala ete bitumba bizongaka na monyele ya Ekolo Congo Démocratique liboso ya bozangi kimia eye Ekolo France ezongeli ete nzela ya bosoda ekoki kosilisa bozangi bokengi eye te mpe esengi ete bato banso bazali na kati ya kobendana basolola.
Zeno Mukongo Mutalisi Lungi ya Ekolo Congo Démocratique na ONU azongeli lisusu makanisi ya ekolo na ye ya kufunda ekolo Rwanda kozala oboso na bobebisami ya mambi mabokingi epe bonyokoli bwa bato na monile Ekolo Congo Démocratique na nzela ya misala ya batomboki ba M23.
Moyi diplomati ya Ekolo Congo Démocratique apameli ezaleli ya ekolo Rwanda ezali kopekisa bokokisami ya misala ya bozongisi kimia na region ntina engebene na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique ezali ya kotia misala ya bozwi biloko ya motuya mpe kosilisa bayimboka na boluki kolandela ba institution nto misala mabokonzi ya Ekolo Congo Démocratique. Zeno Mukongo alobi ete azali kozela ba partenaire bilatéraux pe multilatéraux ya ekolo na ye ete basalisa na bosolo mpe na bolamu bozongi ya kimia na monyele Ekolo Congo Démocratique.
Petroni Vameka Amoyangeli ya mabongisi femme engagée pour la paix en Afrique azalaki na beaucoup tenu ya conseil ya sécurité ya ONU eye etali mambi mabokingi na etuka ya Grand Lac.
Na maloba maye laureate ya prix américain ipo na kimia Women Building Peace 2023 azongelaki mambi mabitumba mpe bokomi bisika ya kufunda ya bato ebele bayi civili ebele mingi basi bazangi bobatelami mpe banzoto na bango bikomi bisika ya mpasi ya kosakana te bazali kozwama na makasi ntango mosusu liboso ya mabota mabango nyonso mpo na bozangi bokingi na monyele ya Ekolo Congo Démocratique.
Pene na bato basato bakufaki na bitumba ya babundi ba ADF na mangina na Ituri.
Ezali bongo bitumba bisusu ya batomboki ADF e betaki commune ya Maninga na etuka ya Nord Kivu na e bandela ya Mpukwa ya mokolo ya eyenga eleki bitumba biye bisalemaki na cellule Linzon e bomaki basivili basato bango banso mibale mpe e baibaki bango baso mibale mpe baibaki biloko ebele na baboutique elobaki na actualité CD bourgmestre Molandi ya commune ya Maninga société civile ndimi motango ya bato bakufi mpe et municipalité motango mokoki ko bakisa mapamba te bato ebele bazali komona na te.
Matene mingi Antoine Roger Bolamba Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na ilobeli eye edi sango. Mapuna mima ba senateur ya bayangeli bituka pe balandi ba bango masalami lelo na bituka mingi na ekolo Congo demokratika tozwa kibongo maloba ya mokambi ya misalami ya sango na misalami ya mapuna mina ekolo Congo demokratika seni Jean-Baptiste Itipo.
Tobe kolobate na mukolo mwalelo lundi 29 avril 2024 maponomi ya ba senateur na ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya bituka na République démocratique du Congo ezali esalemi bongo na kimya nyonso ba province mingi basi basilisi deja pe basilisi ba opération ya vote pe ya dépouillement pe bazali ko afficher ba résultats pe kotinda ba résultats wana na Kinshasa wana siège ya CENI ba province mususu nanu bazali koko ba kopona lokola na Kinshasa pamba te Kinshasa bandaki na mwa retard tokolika ete na ngonge koya Kinshasa pe akosilisa pe maponomi makosila na bituka biso lokola CENI abongisa kibongo
bisika ni nango maponomi ngo masalamite
bon maponomi masalamite na bituka biye tozali na province ya Nord Kivu, na province ya Ituri, ba province omi bale, ezali bongo nao babengi na lopoto na regime ya état de siège, na Équateur esalemi pete, pambate Équateur kino lelo, nano bate bureau définitif ya assemblée provinciale na bangote, esalemi pete na etuka ya Kwilu, na etuka ya Nord Ubangi, pambate ba maponomi oye salema kikuna na masimba nimba pena ya koma ba rezulta na mwe za laki anule tembete kwilu pe ya koma ba kozela kino ba maponomi ya ba depite nasyonal na ba depite provinsyo e salema bongo na sima seni akoya kubongisa po kolengela maponomi ya ba senater pe ba kambia bitu kabina pe na mai ndombe maponomi ya ba gouverneur na ba senateur ekosalema na sanza ya le 26 mai na sanzo iko ya
bongo na obina Nord Kivu bazana eta siège mais kasi te kineti bisika mususu maponomi salamite ilokola na Equateur na mbanda kame kasi masasi beti batu bazana
ota mbulu hawa na isika na zami na biru tuyugi na nusangwa na ke batu esengele te batanga ka mubeko ezali kolengi le maponomi bubele bureau définitif ya assemblée provinciale yango ezali na lotomo ya kobenga ba député pona kosala maponomi
seni ebeta kimbela pona kokebisa mokonzi ya seni alobaki batu ba kanyaka moyibi kobebisa maponomi tusa kasi lelo maponomi yango esalami nini bomoni eske bopekisi yango kosala matonde nini
ya solo ndeko mwana mboka denika dima mokambi munene ya seni akebisaki batu na makambo etali kanyaka kasi mingi bazali kolobaka kanyaka me lelo ndenge maponomi ezosalema tomoni mpenza preuve irrefutable lokola babalobi na lopoto te kodenonse ezali likambo moko ya bien me ebongi malamu koleka kopesa pe preuve ke moto songolo kandida songolo to depute boye azwaki misolo wana nde ezala na litomba makasi koleka kasi soki preuve ezali te ezali vraiment pasi mpona koloba ete nini corruption esalemi
Jean-Baptiste Itipo Mukambi ya misalami ya sango, ya misalami mapuna misi ni na ikulu kungu demokratika. Batukulika libwa ba kufi kati na bango mwambi ya libuta moko na mpela ikasi na butu ya kota na mokolo mwalumingo na ubwari na etando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Kolanda na moko na bavandi ya mboka Kimino epai likama li elisale maki, ebale na kombo ya Kimino ebimaki na nzela na yango na butu na tango bato bazalaki kolala pongi mpe etondisa kinda komingi ya bavandi. Toyoka moko na bavandi ya Kimino.
Kali ni mbaya sana mana yake.
Situasyon ezali mabe penza, ti tango oyo bato bazali kobanga kokota na bandako. Tozali kokanisa likama likoki kokomela biso lisusu. Na yango, biloko nyoso ya ndako ebebi, tozali kolala libanda, bana bazali na eloko ya komitu finika te, mbe oyo ya kolia. Malili ezali mingi, bangungi, kisi tozangi yango, tosengi na bato ya motema malamu, koya na lombangu, kosali sa biso, liboso ya kokufa awa na Kimino.
Mashamba nari yote kwewa na mai. Mana ake, kwa wana kakua batu mazaki mwimbo yote bichu yote mwimbo mwimbo.
Tozaki nanzela ya singa mokandi ya sektere ya Mutambala Jil Esombo, andimisi sango oyompe, alobeli lisusu ndako ebele eye ebebaki lokola bilanga mpe banzela. Tolanda Jil Esombo.
Watu waliopata majanga pale Ubwari ni sekteri ya Mutambala, Preskil Dubwari ni grupma ya Babwari.
Ezali na Preskil Dubwari, grupma Babwari, village ya Kimino. Bato mwambe bakufi kati na bango, bana bazali mingi ya libota moko mpe mokolo moko. Ebale ya Kimino edimaki na zela na yango, tango bato bazalaki na pongi, bandako koleka koto minei, ebukani na ba village Kimino. Kasi ba village misusu yango mpe ezwili kama lokola lubomo, biloko ebele, lokola ba nzungu, bilamba, bantaba, soso, mpe biloko misusu kendaki na mai. Ezali groupement na biso to lendisi mingi bavandi ya mboka oyo mpe tosengi na bato ya motema malamu kolia na lisungi. Mkoba e bavandi epai wana bazalaka na makoki ata moko te. Mpe tobakisi koye bisa ete liboso ya mpela eye mai ya Lake Tanganyika esilaki kobuka ndako mingi na bisika bini.
Groupement ya Ubwari ezwami pene na kilometre kama moko na sidi ya Engumba Uvira mpe biteni mingi beyango bizali kati ya Lake Tanganyika Preskil. Bavandi basale laka bwato mpona kokatisa. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima pona Loraka Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima, sika tukumi tango elina kanabiso etando ya masano. Itando ya Masano.
Itando ya Masano. Pasango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Nungu nungu sima na bolungu ya tepe mazimbe omokolo mamosala mitano muliki na demi-final ya Ligue des Champions ya Afrika. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na mungite mwa mazimbe mwoyi mboya maki sima na butalami boavar. Komite Olympique International epesi na ikulu Kongo Demokratike bisika Motoba mpona masano ma Olympique na ya Paris na France. Moko epesami na Mubeti Bibotu Pita Kabeji, Federation ya Boxe ya ikulu Kongo Demokratike elingeli epesa bibonga misusu. Na NBA playoff awa na ikulu Amerika, Minnesota Timbers Wolves ndi ekipi ya yambo ileki na demi-final ya Conference West Sima na kupolisa Mbalaminei Phoenix Suns. Losaku na bino banso pebu ye bulamu na banso na itandu ya masanu linaka ya sango ya masanu na VOA Lingala. Ligue des champions ya Afrika, TP Mazembe tout puissant Mazembe ya Lubumbashi et Lungwa Kiomokolo mwa Mosala mitano na demi-finale la sima na Kopola Libungu Tulu na Mingete Misato Libosolia Alali na Caire na Egypte na match retour Bakabolaki Libungu Tulu Ngambo Inso na match ali na Lubumbashi Poso Moko Moleki Alali eleki na finale kasi na Ngambo ya Bakorbo ya Lubumbashi Nungu Nungu ezali nanu pona monge te moyango ya ekipe eye ekipe na bango oyo eye arbitre to mobeti piololo a boyaki sima na kotala vague var toupe video assisté eye esungaka ba arbitre pona mukano to landa sango yango na Valdo Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki e kuisamaki makarikale na Egypte liboso ya Al Ahly Libungu Tulu na Mingete Misato pe bazangi kozwa esika na finali ya Ligue des Champions ya CAF fasi yambo Al Ahly kotia Mingete Misato. Mazembe etiaki mongete moko oyo endimamaki te kozanga kondimama mongete wana nde epesaki pasi epai ya Mazembe pe bayi Kongo Demokratiki. Ndakisa Maître Ali Makengo ye azali mokambi ya Lisped oyo a Pameli arbitrage vidéo.
C'est vraiment lamentable parce que les gens ont dit que moral va jouer la machine de Kobeba et puis donc allez à votre profiter. Ça veut dire ali, parce que au moins il y a une utilisation à VAR. C'est comme si ça dépend maintenant d'un continent à un autre. Donc ce qui fait que donc, vraiment c'est un regret. Je crois que plus tard, technologie, je crois que là, tu vas bannir dans le niveau football parce que ça va créer un jour vraiment la tension encore inutile par rapport à la protection d'arbitre sur question à VAR.
Rien koba abanziete mobeti pirolo azwaki mokano eye elongobani kobo ya mongete ya Mazembe sima ya otalava poete atana yetando ike emwana kete ndembo etutaki loboko ya mosani ya Mazembe.
Quand on se bandit dans la télévision, tout le monde dit qu'il y a eu contrôle de la main de la part du jeu. Un arbitre a pris décision finale. Sur ce coup-là, non, est-ce qu'il a raison? Donc, comme il n'y avait pas but, c'est Mazembe qui devrait à tout prix, bazonga na match na bango, bas se remettre sur le plan mental afin que va continuer pour persévérer comme il y avait de la place pour battre à but monsieur ce qui
Poete mongete indi mama esengelite liboso ezala na mabe moko boye elobi mikanda ya bapeti piololo oyo elimbolami na mobeti piololo baruti
mongete pozala mongete jamais oikozala entaché na une irrégularité il faut batala ba contour nion surtout wana nzinga nzinga est-ce que bi wana nenge kota ki yambwete kota est-ce que litige moko ezalaki te directeur de jeu bango kuna bazali kosalela ba arbitrage vidéo batala ki bamona ki ete mongete au Mazembe à Tchèque, ils allaient qui attaché à une irrégularité. La loi dit, la lobby, un but ne peut pas être attaché d'une irrégularité. Voilà un peu d'impression concernant les buts où on a au bâtiment sur Bazo réclamé qu'ils allaient qui.
Attaque au Monquette Nabango et Dimamagite, et c'est le Mazembe, Kokobana Kondongana, Nalolenge et Longobani, Kasi, Bango, Batiaki, c'est Makanisi, Namongete et Dimamagite.
Mazembe, ce qui est vrai, c'est que Mazembe perdra qui match ou on a parce que l'équipe du match qui a match après avoir refusé Buana. Donc, équipe sur le plan mental, en tout cas, Mazembe et Sérémita quitté après réussir à Bion.
Et Sangel Bongo, Koye Baite, Zaraki, si Miami Bumitano, Nde Mazembe, et Komaki Lissou, son demi-finale, il y a Ligue des Champions, il y a CAF, et Sangel Bongo, Bogusa, Maïma, Tambolite, saison E, et si Maïa Bongo, Koye, sa demi-finale, et Lobby, Mokambi, Topé, président, Nabango, Moïse Katoum.
Dans le match, il y a Soussou, il y a demi-finale, il y a Ligue des Champions, il y a Africa. Espérance Tunis et Lunga Kibongo ou Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angele mungete moko na Libungu Tulu et police ki yango kaka mokolo mwa msalami tano muleki na match ali Espérance Tunis et Lunga Kipe lisusu kaka mungete moko na Afrika ya Angele sika halali eko beta final nde na Espérance Tunis match ali kuzala mokolo mwa zumi na mwambi ya sanza ya mitano eko ya pe retour mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya mitano. Comité Olympique International et Pessina Ekolo Congo Démocratique Bisika Motuba Pona Masano Ma Olympique ya Paris na France Moko na Bibonga Biango Bipesami Bongo na Mubeti Bibotu Pita Kabeji Fédération ya Bibotu to ya boxe Ekolo Congo Démocratique Lingi Bongo Kobakisa Bibonga Misusu na Bundungwa Nyoko ya Tula na Bongo Valdo Yamba.
Makasa motoba e pisameli Kongo Demokratiki pona kozwa yesika na Jeux Olympiques ya Paris kolandisama solidarite olympique na makasa motoba ena moko e pisameli na federation ya ba petit bibotu pe makofi oyo aponi itaka bezi kuma moto yami bale ya federation eye zali deja na lukasa na ye elobi José Bonenge moko ya ba kambi ya federation ya ba petit bibotu pe makofi ya Kongo Demokratiki azali pe lisusu moko ya ba kambi ya comité olympique ya Kongo Démocratique.
C'est eu après ça qui est le comité national olympique congolais, 6 places. Et bah, après, il y a un boxe, place Moko. Et place Wana, il y a un an de fédération boxe est désigné le capitaine Pita Kabeji. Tu désigné Pita Kabeji par rapport à la performance d'ailleurs. Pita Kabeji a évolué Makassi. Pita Kabeji a joué 4 compétitions d'affilée, a joué Kakaba médaille en or, a venu en or. Il y a un staff technique qui est surtout réuni. À l'unanimité, bah, désigné, il fallait bah, après ça.
On a Pita Kabeji, Kosa Lokasa Ena, et Zali Mahala Momingi, Mobeti Bibotu, Pema Kofi à Congo. Demokratiki alui pe lisusu ezalaki moko ya ba objectif na ye
ezali deja plan nanga na mutu nanga ki les jours de repartition na Jeux Olympiques na rosa medaille na masundi na zi qualification bota ilanga na misu nanga na pomme tarabino pomme pomme mati awa na zana fait d'ici deja na mito na bandi deja préparation nanga Jeux Olympiques apena après pour défendre mboka nanga pour défendre nation na bisu je suis fier de ma nation et puis je vais les défendre
mokambi Marcel Nzao na ngambo na ye alobi ete fédération ya ba beti mutu pe makofi ya Kongo Demokratiki ezali koluka Bakisa Babeti Bibotu Mosusu pona kozwa yesika na Jeux Olympiques na Paris.
Eyali kamgo ya esengo mingi kutu to kosuete susu. Nombre ya ba athlètes congolais e bakisa makuna na niveau ya Jeux Olympiques. Raison pour laquelle batikali na niveau ya Chobour pona kuafute susu ba arme na bango na niveau ya kitoko. Presi fallait pe yana ba les 8 boxeurs batikali. 4 kote ya basi, 4 na kote ya mibali. Batikali na Chobour pona préparation.
Fédération ya Babeti Bibotu pe makofi ya Congo Démocratique ezali se kokoba koluka lo lengenini. Kozwa yesika na Paris na Babeti Bibotu Zomi yango esengeli na bango kozala na Thailand pona kobakisa ba makasa mosusu elobi José Bonenge
tozali ko viser kaka Jeux Olympiques et d'ici na fin ya mois de mai tokende na Thailand pona ko lukali susu ba qualification parce que il y a aussi ba éliminatoire ezali kuna na niveau ya Thailand tokende poto lingi que fédération boxe discipline na boxe et se présenter na France avec minimum 10 boxeurs et ce tokende na 10 boxeurs tokozanga ta 2 médailles tete pour la première fois.
Sengi le bongo koyeba ete na makasa motoba ya solidarité olympique kobakisa lokasa ya Marcela Sakobi Kongo Demokratiki e komi na basani sambo na Jeux Olympiques ya Paris. Misusu pe ba koki kobakisama.
Na NBA playoff awa na ikulu Amerika Minnesota Timbers Wolves nde e kipi ya yambo iliki na demi finali ya conference West sima na kupulisa mbala minei Phoenix Suns Timberwolves et Lunga Kisans 122-116 na match ya minei lubi et komi mbala ya mibale kati na mibu tuku mitanu na mitanu vuta e kilama ite Timberwolves nde e koma na etapi e na ba match mesusu chosali bongo na Los Angeles Clippers et ali 2-2 na Mavericks Los Angeles Lakers eko beta lelo et ali bongo sima na 1-3 pe bikit mususu loko la Miami Heat et ali liboso 2-1 liboso na se ya Boston Celtics. Awande sango ya masano mabiso ya lelo masukita mito pesi bongo matondo mingi na vado ya mbo ya sunga kibiso na sango matondo mingi pe na bino baso bo landa kibiso na sango ya masano na etando ya masano na viu wadingala. Yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na lina kanabiso ya sango nini to zalaki na yango na mesa. Mampuna mima ba senateur ba yangeli bituka pe balandi babango masalamaki lelo na bituka mingi na ekolo Kongo Demokratika tulandaki awa ndimbola ya mokambi ya misalami ya sango ya misalami ya mampuna mina ekolo Kongo Demokratika seni Jean-Baptiste Itipo. bati kuleka libwa ba kufi kati na bango mwambi ya libota moko na mpela ikasi na mbutu ya kutana moko lo malumingo na ubwari na etandu ya Fizi na Sud Kivu. Awande sango ya mukile lule suki matundu mingi la bino baso bonda kibiso matundu mingi pe na Antoine Roger bula mbwa atunga kibiso na sango na Georges Sanyo pe na Alfredo Santos uzele ya masimu choko bakulanda lula kala Amerika sango susunde na site internet na biso www.lingala.com ngai kongo na ngai edi isango.